Часът е 12.
Новините на Дарик Радио.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Цената на застраховката гражданска отговорност трябва да нараства плавно с около 40% годишно, за да достигнем в обозримо бъдеще адекватни за Европа стойности. Това заяви пред Дарик Огнян Пенев, председател на Асоциацията на застрахователите. Ето какво каза още той пред Татяна Димитрова.
Не един път съм казал, че тя трябва да расте плавно. По простата причина, че рязкото увеличение на цената ще рефлектира върху потребителите, което в един пазар като нашия би довело по-скоро до някакъв процент спад на обхвата, отколкото увеличение.
Какво разбирате под плавно?
От 30 до 40% годишно максимум. Аз бях казал преди 30, но според мен това, което виждам в момента, би трябвало да стигне даже до 40%, тъй като средната цена е упоряка на 65 евро, а средната цена, примерно за Централна Европа, е даже за една Румъния, една 30 евро.
43 деца от пострадалите от разрушителното земетресение райони на китайската провинция Сачуан на 12 май пристигат днес, за да летуват в България. Почивката на децата е по линия на хуманитарната помощ, предоставена на Китай от българското правителство. Децата, с които ще има възпитатели и придружители, ще летуват у нас общо 20 дни. Първите 5 дни ще изкарат в детския лагер в Кранево, 11 дни ще бъдат в Рибарица, последните дни ще изкарат в базата на Министерството на труда и социалната политика край София. Граничен пост беше атакуван западния китайски Синдзян унгурийски автономен район. Двама мъже са проникнали на територията на поста с камион и хвърлили две гранати срещу група военнослужащи, загинали са 16 граничари, още толкова са ранени. Синхуа уточнява, че нападателите, които наричат бунтовници, са заловени, но не посочва подробности за самоличността им. Местната полиция смята, че нападението е според тях терористичен акт, извършен в Китай в навечерието на откриването на Олимпийските игри. Връщаме се у нас. Измиването на улиците в центъра на София продължава и през тази седмица. Акцията беше наредена преди две седмици от кмета на столицата Бойко Борисов. По график трябва да се измият улиците, заключени в 43 карета в районите Средец, Красно село, Възраждане, Оборище и Триадица. Екипите на попочистване работят в по едно каре на ден в интервала от 7.30 до 17.30. За това време се забраняват престоят и паркирането по улиците, които ще се мият. Информацията допълва Ангел Богданов.
Днес миенето с няколко атмосфери водна струя ще продължи в карето между улица Славянска, булевард Василевски, улиците 6 септември и Гурко. Ще се мият и улиците в карето улица Славянска, булевард Василевски, улица 6 септември и булевард Цар Освободител. Няма обаче да влизат водоноски по 6 септември, Гурко и Цар Освободител. Утре ще се мият улиците в карето между улица Бенковски, булевардите Дундуков и Цар Освободител и улица Париж, както и улиците, заключени в карето Бенковски, Дундуков, Цар Освободител. В сряда 6 август ще се работи между улица Московска, булевардите Васил Левски и Цар Освободител и улица Париж. В четвъртък ще се мият улиците, заключени в карето улица Московска, булевардите Васил Левски и Дундуков и улица Париж. А в петък улиците в карето булевард Дундуков, улиците Веслец Георги Раковски и Екзарх Йосиф. Автомобилите, които не са преместени от собствениците им от зоните, подлежащи на измиване, се транспортират принудително с паяк до наказателен паркинг.
По дело за длъжностно престъпление, кмет на Разградско село беше осъден на пробация. Христо Карастоянов от Топчи и най-вероятно сам ще се изпълнява присъдата, която е задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца. В малките населени места осъдените на пробация се подписват в кметството, информира Радка Минчева.
През юни 2007 година кметът на село Топчи Христо Карастоянов е съставил удостоверение за наследство, което няколко месеца по-късно послужило на 48-годишен мъж от съседното село Раковски да получи, без да има право на това, движимо имущество на стойност близо 54 000 лева. Помогнали му още два документа с невярно съдържание, издадени от 38-годишна негова съселенка, младши специалист в тамошното кметство. Жената и кметът на Топчи са подведени под съдебна отговорност за длъжностно престъпление, на официален документ, в който са удостоверени неверни обстоятелства. За мъжа от Раковски обвинението е за измама. И тримата се явяват с един и същ адвокат в Разградски окръжен съд и сключват споразумение с прокуратурата. Условна присъда от 3 години с изпитателен срок, 5 години е наказанието за измамника. За двете длъжностни лица пробация с две мерки. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител. Юристи обясниха, че в малките населени места полагането на подписа при задължителната регистрация експлоатация се извършва в съответните кметства. Тоест, кметът Карастоянов вероятно сам ще си изпълнява присъдата. Самият той отказа коментар по случая. 43-годишният Христо Карастоянов е трети мандат кмет на Топчии. На последните избори бе издигнат от коалиция Обединени демократи, която включва десните партии в община Разград. До този момент няма данни да е искано отстраняването му от поста. Според закона за местното самоуправление и местната администрация, кметски пълномощия се прекратяват предсрочно при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание и лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
На 89 години почина изтъкнатият руски писател, лауреатът на Нобелова награда Александър Солженицин. Солженицин е починал в дома си малко след полунощ московско време от остра сърдечна недостатъчност. Руският президент Дмитрий Медведев изразил съболезнование на съпругата и синовете на писателя. Кой е Александър Солженицин? Ангел Иванов припомня.
Солженицин е прекарал 8 години в ГУЛАГ, съветски трудов лагер, между 1945 и 1953 година за критики срещу Сталин в писма, които пращал от фронта на свой приятел по време на Втората световна война. През 1962 година с разрешението на съветските власти той публикува «Един ден от живота на Иван Денисович», разказ за обикновен човек в ГУЛАГ. Други негови книги обаче, като «Раково отделение» или «Първия кръг», излизат единствено на сам издат, на легални издания, както и в чужбина, където получават голям успех. През 1970 година Солженицин получава Нобелова награда за литература. Публикуваната в Париж през 70-те години книга на Солженицин «Архипелаг ГУЛАГ» е голяма историческо-литературна фреска на руските трудови лагери и става повод съветските власти да експулсират Солженицин на Запад. Той първо живее в Швейцария, после се установява в американския щат Върмонт. В новия си дом Солженицин насочва перото си срещу съвременната западна култура, определяйки я като духовно празна, слаба и упадъчна. Тогава Запада открива, че човек, от когото е треперила Москва, е православен консерватор славянофил, който често е силно критичен към западното потребителско общество. През 1994 година Солженицин се завръща триумфално в новата Русия, но там също му е трудно да намери мястото си в новата посткомунистическа реалност, въпреки че изразява сходни със сънародниците си възгледи, като искане на смъртно наказание за терористите или одобряване на военната намеса в Чечения. Миналата година тогавашният президент Владимир Путин награди Солженицин с държавната награда за хуманитарно творчество и лично го посети, за да му я връчи.
Кончината на руския писател и борец за граждански права Александър Солженицин е основна тема и в западния печат. Александър Солженицин, чието упорити самотни и борбени литературни позиции придобиха силата на пророчество с разкриването на тежките пороци на съветския комунизъм в някои от най-силните творби на 20 век, почина с нощи на 89 годишна възраст в Москва, пише вестник Нью Йорк Таймс. Вашингтон Пост го определя като руският писател и носител на Нобелова награда за литература, чието безмилостни проницателни хроники на съветската тирания го превърнаха в символ на свободата и издръжливостта на човешкия дух. Той е смятан за един от най-големите и влиятелни писатели на 20 век, добавя вестникът. Още новини от чужбина. Иран извърши изпитание на ново мощно противокорабно оръжие с радиус на действие 300 км. Това заяви пред журналисти в Техеран главнокомандващия корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мухамад Али Джафари. Той е уверил, че става дума за абсолютно нова технология, разработена само в Иран, но не е уточнил нито типа, нито названието, нито тактико-техническите характеристики на новото оръжие. През юли ракетните части на военноморските и военновъздушните сили на революционните гвардейци проведоха големи учения, в хода на които бяха извършени успешни учебни стрелби с различни ракети, включително модернизираните балистични ракети Шахаб-3. Тези ракети са с обсек на действие над 2000 км и могат да поразяват американски военни бази в Близки изток, както и обекти на територията на Израел. Мълни удари, 91 души опитали се да и отиши да гледат автомобилно състезание източно от Осло. 41 души са били откарани в болница с леки изгаряния. Никога не съм виждал такова нещо. Зрителите изпопадаха от местата си, разказва един от очевидците. Хората се оплашиха и хукнаха да бягат, продължава той. За ударените от мълнията са пристигнали общо 16 линейки и 3 медицински хеликоптера. Въпреки високите цени на горивата, почти 4/5 от британците не могат да си представят живота без кола, показва проучване. От анкетата става ясно също, че 3% от мъжете шофьори по-скоро биха се отказали от жените си, отколкото от това да карат колите си. Не, че самото шофиране не им създава проблеми. Като най-дразнещ проблем, 30% от анкетираните са посочили, карането плътно до задната част на автомобила, а 26 на 100 се дразнят от шофьорите, които говорят по мобилните си телефони. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!